Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастор відповідає». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вперше вітати в цій програмі єпископа-номінанта Харківсько-Запорізької дієцезії, його преосвященства, отця Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос народився!
Славімо Його! Отже, єпископи, от коли до вас звертаються, я думаю, що вже були такі, які казали, екселенція, ваше преосвященство, владика, от що у вас відбувається в голові і в серці?
Ну, коли чую такі слова, і перший раз я почув від архієпископа Клаудіо Гуджероті, коли він звернувся так, то якось так мені ніяко, зніяковів. Тобто для мене це щось таке нове, і розумію, що з цим потрібно освоюватися і потрібно навчитися, тобто навчитися, що це вже нормально, що так до мене звертається.
Тобто поки що ніяковієте, да, від такого звернення?
Так, це якось для мене незвично. Якось почуваю себе не дуже так комфортно.
Ви знаєте, я ось намагаюся зрозуміти таку річ, коли людина, яка заангажована в так багато видів діяльності душпастерського, от, наприклад, як ви є діючим єпископським суддею і є душпастер.
На парафії я вже не працюю, тому що коли мене назначили економом Кам'янець-Подільської дієцезії і в зв'язку з таким об'ємом роботи,
навантаження, то, да?
Краще для парафії, коли буде там настоятель на постійно, не настоятель гість, але настоятель, який є, тому що парафія вимагає постійної присутності настоятеля.
Ага, ну тобто і економ, тобто три посади, так, ви поєднували в одному, так, і зараз, ну три
директор,
виходить.
Директор, дієцезіальний директор Карітас, економ, суддя.
І єпископ, і капелан, це чотири,
капелан.
Чотири посади.
Також, ну, я так, чесно кажучи, аж стидно було говорити, що стільки є різних обов'язків, тому що воно трошки виглядає так, якби навіть несерйозно, що стільки на одну голову. Але
наскільки вас здивувала звістка про єпископство? Чи ви щось, ну, передбачали, відчували, можливо, якісь такі, знаєте, незримі символи були, які вказували на черговий виклик для вас?
Для мене це була несподіванка, хоча перед цим, там, знаєте, як то люди говорять, ну, ви будете єпископом, ну, ми бачимо вас єпископом, весь час такі були в повітрі, літали на рівні таких сарафанно-радіо, чи як, ну, так, ну, це є нормально, що так люди говорять і там бажають, і хочуть, щоб там було, або просто так, чи підняти на духу, чи пожартувати в таких колах. Але щоб так насправді, що це серйозно, то я розумів, що ні, це не про мене, і розумію, наскільки це серйозна справа. Тому це ні. Для мене це було, насправді це було шоком, якоюсь такою новиною і таким стоп-кран, як в потязі хтось затримує, тобто все моментально все зупиняється. Ну, таке якесь дивне відчуття.
Угу. Вам повідомили про те, що ви будете єпископом, якщо дасте свою згоду, 2 січня. Правильно я інформований?
Так, 2 січня.
А в ніч на 2 січня вам щось снилося, якийсь віщий сон на цю тему?
Після новини, точніше після того, коли я виразив згоду, тому що я приїхав, мене викликав нунцій до себе, до Києва, я в той час перебував в Авдіївці, ми готувалися до поїздки на позиції, і потрібно було швидко приїхати до Києва, я був о 8 годині вечора у нього. Ну, це 700 кілометрів до Авдіївки. І після розмови, після тих процедур, я повертався назад до Авдіївки, і мені хватило цього адреналіну, заряду аж до Дніпра. Я приїхав на заправку, заправив автомобіль І сівши за кермо, я відчув втому, що так, я хочу спати. Я ліг спати, спав 2 години. Чесно кажу, нічого мені не снилося, тільки приснився будильник, який дзвонить, що пора вставати.
А ті люди, я знаю, що з вами ще 5 людей їздили в Авдіївку, так?
Так, нас команда там працювала, так. Я в команді працював і...
Вони підозрювали, коли ви їхали з Авдіївки в Київ, що ви, вірогідніше за все, в нунціатуру не просто так їдете. Яка у них була поведінка в цьому зв'язку?
Коли я сказав, що я мушу їхати в Авдіївку у сестри Нелі Коцак, котра була з нами, я кажу, слухайте, ну бо ми завели автомобіль, тобто я вже завів автомобіль, він прогрівався, ми вже все запакували, вже закрили будинок, все, ми вже приготувалися їхати, вже вони всі посідали в автомобіль, я ще розмовляв по телефону з секретарем. І він мені сказав, що так, ти мусиш приїхати. Я кажу, можливо, на наступний день? Ні, ти маєш бути сьогодні. Ну і зразу після цього вже ж потрібно сказати, і також сказати оцю Віталіку, щоб він сів за кермо, щоб він повів автомобіль. Ну і я мусив їм сказати, що я не їду. І спочатку покликав сестру Нелю, сказав, відкрив двері, я кажу, вийди сюди, є питання. Вийшла я і говорю, слухай, мене викликають в Київ. Mm-hmm. Чого? Поняла. Mm-hmm. І, ну, я кажу, ні, да, екселенція, вона сказала. Mm-hmm. Ні, ти кажу, не говори такого, кажу, в мене там інші питання. Вона, добре, добре. Я кажу, слухай, маєте їхати без мене. Покличемо ще старшу групу, в нас старшої групи. Ліна Єрохіна, я кажу, слухай, мене викликають в Київ, там по справах серйозних, я мушу зараз їхати. Вона, понятно, тобто коротко. Ще була Агата з нами, Мегей, вона просто, так як вона потім розповідала, каже, ну просто подумала, що вас десь викликають на якусь позицію, що там щось трапилося, яка плана, що обов'язково потрібно. І каже, я дуже здивувалася, а чому ви, каже, бронежилет залишаєте? Каже, а сестра мені сказала, там йому не потрібний бронежилет. ось такі були. Ну я бачив, що вони розуміють, підозрюють, але я нічого не говорив і таку легенду придумав, що там викликають, потрібно якісь документи швидко підписати, бо треба відправити, бо один день годує цілий рік, і це зв'язано з моєю роботою. Ось так. Ну я бачив, що вони так слухають. Ну, особливо, коли я приїхав, то так воно якось так цікаво. Ну, але не було якоїсь прямої мови чи натяків, все нормально далі працювали.
Ваші первинні відчуття, коли нунці запропонував вам стати єпископом?
В мене стерпли ноги і руки. І відчуття таке, яке... Ну, цілий каламбур в голові. Це таке шок. Особливо було те, що він так задав питання, що приймає рішення вже зараз. Вже зараз треба прийняти рішення. І тому так воно все і розум, і відчуття, і дух, і звернення до Господа, і такі, все воно почало мішатися, серце почало колотати. Ну, така якась сильна напруга з'явилася.
А ви одразу сказали так?
Відразу ні, через 2-3 хвилини.
А чому, на вашу думку, нунці Клаудіо Гуджероті не дав вам часу на роздуми? Адже відомо, що дають там тиждень, 2 тижні подумати, а тут у вас такий, ну, цейтнот часовий.
Я не знаю, чому так. Я не знаю, як взагалі в інших випадках було, але я дуже чітко почув меседж такий, що в нас є дієцезія, яка є вакантна, і там потрібно єпископа, і папа хоче, щоб ти був там єпископом. Чи ти не возражаєш, чи ти не проти? Тут питання було представлено так, що церква потребує. Церква потребує і бачить тебе, чи ти не проти, чи ти хочеш. І я думаю, що, напевно, 2-3 тижні вони би нічого не змінили в суті. Я, напевно, де, ну, коли постає таке питання і є потреба, і вибирають, і хоч, ну, церква хоче, Господь хоче, ну, залиши все і йди за ним. Це таке гасло, і, мабуть, ну, Дух керує, Дух Святий знає, що робить, і так поставлено було питання, і я відповів. І коли я відповів, я відчув велику радість в собі, всередині, попри страх, попри таке інтенсивність, я в собі відчув просто велику радість, яка тиснулася мені на лице, щоб просто усміхатися.
Офіційно стало відомо про ваше призначення 6 січня, в понеділок, так, коли нунцій, ну, як би це сказав, за катедри Харківсько-Запорізької дієцезії в часі 25-ї річниці єпископства Станіслава Шаракарадюка. Так, правильно, я розумію. І хто знав до офіційного оголошення про вашу номінацію?
Офіційно знав єпископ Широкородюк, тому що архієпископ Клавдій Гужеротів сказав мені, щоб через 2 години перетелефонувати до єпископа Станіслава, щоб з ним вже обговорити цю тему. Тому знав єпископ Широкорадюк, офіційно знав, напевно, єпископ-помічник, тому що коли я помічник Ян Собіло, тому що коли я приїхав, їхня поведінка їх зрадила, що вони щось знають. Чи ще хтось знав, я не знаю, але це оцих... тобто я, єпископ Широкорадюк, я підозріваю, що Ян Собіло також. А чи ще хтось знав, то я не знаю. Напевно, хтось догадувався. Ну, моя команда, особливо деякі догадувалися. Але все-таки був такий варіант, що ще можливо щось таке інше. Особливо їх напрягло тоді, коли єпископ каже, нічого, каже, я теж був молодий, Станіслав Широкорадюк. Каже, коли ми почули, що він сказав, що я теж був молодим, каже, ми поняли, що щось тут не так, бо дуже тебе, каже, привітали, дуже з тобою розмовляють, тебе на каву і все, і каже, єпископи до тебе, так, каже, щось ми почали відчувати, щось тут пахне паленим.
Емоції ваших батьків, які, я так розумію, все ж таки не знали про вашу номінацію, як би ви описали?
В той момент, коли, ну, оголосив, коли це стало відомо, я так насправді, ну, батьків не бачив перед собою перші якісь миті. Але, ну, батьки були в шокові, вони були зі сльозами на очах, були раді, ну, стан їхній такий. Напевно, вони були щасливі. Також не розуміли, що відбувається.
Тут можна з ними погодитися, з тим шоком, який відчувають, як їх син стає в повноті священства. Саме так ми розуміємо, єпископство. А про що велася мова з єпископом Станіславом Широкорадюком, що можна озвучити на радіо? Що він вам говорив?
Ну, він сказав, що я тішуся, що ти погодився, сказав мені, ти молодець, добре, що ти сказав папові так, добре, ти це зробив, я радію, що ти відповів, ну і будемо працювати, будемо служити. Приїдеш, будемо говорити. Це була досить така коротка розмова, більше вона повторювалася тим, що молодець, добре, не переживай, все буде добре, отак. І я йому сказав, що я приїду, бо так як ми і планували від самого початку з командою, що ми завершуємо наше, тобто цю місію, повертаючись додому через Харків на святкування 25-річчя єпископства. І тому я йому сказав, що, ну, ми плануємо приїхати, я буду. Ну добре, то ми вже тоді вже про все поговоримо.
Хочу вас запитати перед такими більш конкретними питаннями щодо єпископства і довколишніми. От взагалі, скільки років ви були священником?
З 2002 року, в червні місяці буде 18 років.
Що вам в священстві найбільше подобається?
В священстві найбільше подобається тоді, коли людина, яка почувши про Господа, коли Господь діє в серці людини, коли на її очах народжується надія, народжується радість, коли видно, коли Господь діє в серці людини, і особливо тоді, коли це сталося якби за моєю причиною, тобто я цьому послужив. Найбільша радість – це тоді, коли Господь послуговується тобою і дає часом про це дізнатися і побачити.
А чому ви стали священником?
Господь у моєму серці створював таке прагнення, що добре би було, якби ти був священником. Є така потреба, є така добра справа бути і проголошувати. Особливо таке чітке, ясне, таке прагнення зродилося чи народжувалося після повернення зі служіння з отцем Владиславом Ваноксом. Коли ми з ним їздили по парафіях, ми поверталися виснажені. Він цілий весь час сповідав, я там як міністрант йому допомогу приготовлювався, читав, я бачив, яка велика є потреба священників, я бачив також радість з того служіння. І мене зацікавив такий дивний, легкий такий спокій і радість після повернення з тих парафій. Тобто поверталися дуже втомлені, але було таке якесь внутрішнє цікаве піднесення. І це мене якось так зацікавило. І далі, коли я давав відповіді так, то створювалося глибоке розуміння, що так потрібно за цим йти.
Ви пішли на священника буквально після 11 класу, плюс-мінус, я так рахую зараз по ходу.
Так.
Чи ще щось було до цього, там армія, наприклад, чи можливо якась спеціальність?
Мені було 17,5 років. В мене було прагнення, щоб йти у військо, особливо я хотів йти на льотчика. Я дуже люблю літаки, дуже люблю... люблю швидкість, тобто це для мене таке було, я захоплювався цим, я цікавився цим, я хотів бути льотчиком, тобто цих зверхзвукових літаків. А з другої сторони, коли я усвідомлював, я втрачаю час. Я втрачу час, мені потрібно йти на священика. Що ж я піду? Скільки я не висповідую людей, скільки я не послужу, і воно якось відійшло. Вже чим ближче до семінарії, воно відійшло зовсім, повністю відійшло. Я вже цілеспрямовано пішов в семінарію.
Ви навчалися в вищій духовній семінарії в Городку. Ви 1978 року народження. Я так одразу згадую багато священиків і навіть чинних єпископів, хто б міг з вами одночасно навчатися. З ким ви навчалися?
Ми разом навчалися, але він був на рік молодший, це єпископ Олександр Язловецький.
Так. А зі священиків діючих?
Зі священиків?
Так.
З ким на курсі?
Так.
Це ректор семінарії отець Віктор Білоус, також професор Вадим Паркін. Вони всі доктора. Доктор Віктор Білоус, доктор Вадим Паркін. Також отець Павло Каліновський, який настоятель в Вінниці на парафії Божого Милосердя.
А до цього був в Мурафі, так?
До цього був в Мурафі, так. Також ксьонд Анатолій Оріховський, який зараз є настоятелем в Хмельницькому. Також отець Богуслав Чуприна, який зараз перебуває в Польщі, отець Юра, який працює в Гайсені, отець Юра Малецький. І отець Віктор Курик, який зараз працює в Німеччині також.
З вашого курсу, а всі дійшли всю дистанцію до священницьких свячень?
Ні, нас прийшло 21 чоловік, а дійшло нас всіх 8.
Ага, тобто менше навіть половини. Ось так. Знаєте, хочу вас запитати ось про що. Нещодавно в Вікіпедії з'явилася про вас сторінка. Чи ви в курсі про це?
Ні.
Ні. Ось там написано, що ви володієте, окрім української та російської, ще німецькою, польською та італійською. Легко вам даються мови?
Ну, це, якщо там щось таке написано, трошки воно не до кінця відповідає дійсності. Я розумію трохи, ну, німецьку, бо я їздив там в Німеччину і там на заступництва відправляв служби Божої, тобто так, італійську також, так, 4 тижні навчався, тобто читати і дещо так розумію, але щоб сказати, що я володію, то це не буде до кінця вірна інформація, хоча я навчаюся і вчуся далі і італійської, і німецької мови.
А польську розумієте досконало, я так розумію, бо середовище, ви з Хмельниччини, і там польську знають, ну, фактично, як російську.
Так, польську мову я знаю дуже добре, я дуже, тобто це для мене зовсім не є проблема, так як українською можу розмовляти, так само можу розмовляти спокійно польською, я навчався в Польщі також, так що...
А за психологічним психотипом ви хто? Флегматик, сангвінік, меланхолик чи холерик? Чи всього потрошку? Як би ви себе охарактеризували?
У мене є, тобто, і холерик, і сангвінік. Оце особливо переважає цих два компонента.
Угу. Тобто ви, ну, так, в такому хорошому сенсі цього слова такий непосидючий, так? Ну, насправді.
Ну, не псих, але непосидючий.
А 2015 року ви активно займаєтеся капеланством, так? Я пам'ятаю наше одне з крайніх інтерв'ю тут на Радіо Марія, де ви розказали, що капеланом стали несподівано ваш колишній однокласник, так, якщо не помиляюся, так. Сказав, що йому в потребі треба деякі речі, і ви як волонтером поїхали на схід і так втягнулися в капеланське служіння. От скажіть, будь ласка, як священника розвиває капеланство і чи розвиває взагалі?
Для священника місце служіння, коли йде до людей, воно священника розвиває в тому сенсі, що поширює горизонти. Тому що в різних місцях, в різних ситуаціях є різна форма служіння. І також через що я можу сказати, через те, що і відвідував, і надіюсь, буду відвідувати, і через те, що спілкувався, через те, що був і з військовими, і з цивільними, завдяки цьому я міг побачити весь трагізм ситуація, яка є в нашій країні, трагізм цих людей, страждання цих людей, великі потреби. І це поширювало моє серце. Воно просто поширювало не лише горизонт мого бачення, але також і поширювало моє серце, і формувало, вишліфовувало світогляд і вміння також пов'язати присутність Бога в тому всьому, що там відбувається. Тобто це такі дуже сприяє розвитку самої особистості. І потрібно вчитися багатотерпеливості і бачити більше, ніж те, що показують. Тобто, що видно тілесними очима. Переступати дуже такі незручні якісь питання чи бачення, світогляди. Тобто, щоб за тим усім, за тою всією бідою, і проблемами, і наслідками побачити страждаючу душу, страждаючу людину, і на нього звернути свій погляд, свої сили і свою молитву. Тому це такий дуже цікавий досвід, приємний, а з іншої сторони дуже важкий, тому що зустрічається людина своїм безсиллям. і хочете втекти, але тут потрібно навчитися не дивитись на себе, а шукати те, що Господь хоче тут і для цих людей.
Якщо говорити про трагізм, то найбільший з тих трагічних ситуацій, що ви, якими ви стали свідком, яку б ви пригадали зараз?
Трагізм наслідок того, що людям, котрі живуть на тих територіях, але не тільки на тих територіях, яких доторкнулася війна, страждання, але воно допомогло побачити ширше трагізм людини без Бога. На що здатна людина, коли вона не має Бога? І як людина переживає? Тобто, яка страшна ситуація людини, коли вона не має Бога? І оце є найбільший трагізм, тому що це є стан душі. І цей стан душі, він тут на землі, але питання, що буде далі? Найбільше мене це доторкало і доторкає. Мене це більше спонукає до того, щоб відповісти на цей голод душі. Оце є трагізм. Так, велика трагедія, вбиті люди, вбиті тіла. Але ще більша трагедія, коли вбита душа, коли вона є без Бога.
Я пам'ятаю, як капелан Валентин Розгон розказував, що найбільшу загрозу життя пережив, коли в автівку, в якій вони приїхали, здається, в сіру зону, потрапив знаряд, і ця машина, буквально після того, як вони з неї вийшли, вщентки розлетілася. Також отець Олександр Коцюр розповідав, що в нього цілив снайпер і промахнувся буквально в лічених сантиметрах. Причому, що він не знає, хто цей снайпер, скоріше за все, був. Чи вашому життю щось загрожувало? От щось такого, коли ви бували в сірій зоні чи в зоні активних бойових дій?
Ну, такі ситуації, що є загроза війни, то це, ну, було там неодноразово. Загроза смерті, це було неодноразово, якби так і... Перший такий був момент, коли дуже сильно я це пережив, це тоді, коли ми їхали по Старій Авдіївці в автомобілі після кількох потужних таких вибухів. Ми поїхали, щоб провірити, знайти цих людей. Це було темно, ніч. І коли ми заїхали на цю територію, почалися знову обстріли, були детонації такі сильні, відчувалися в автомобілі, відчувалося по ногах, ми обернулися цими бронежилетами, сказав нам водій Валентин, такий, обернутися бронежилетами до дверей, якщо якісь осколки, щоб не пошкодили в сторону, бо там якби більший захист. І ось ми, він вимкнув світло, і ми пересувалися в такій темряві. І от коли відчувалися ці вибухи, то таке було досить перше таке хвилювання, пережиття. Я почав навіть заїкатися, перше, що як я заїкаюся. І, тобто дуже великий був страх. Вже потім інші, коли ми були там на позиціях, коли там обстрілювалися, ну, певний страх, але воно потім дає якийсь такий дивний адреналін. Ми прийшли на одну позицію, ну, і відкрили по ній огонь, почали обстрілювати. Це був будинок двоповерховий. Ну, і ми не могли повертатися, тому що весь час йшов обстріл такого з легкого якогось озброєння. А потім такий був момент, що вони перестали стріляти, бо вони кажуть, так, швиденько залишаємо позицію. Ну, і таким бігом швиденько. А так то, ну, коли там є на місці, то більше страшно, коли не стріляють, коли тиша, от тоді є страшно. А коли стріляють, то...
Принаймні все ясно, так?
Так, так.
А, знаєте, зараз в Україні є така політика умиротворення, так, з ворогом, і багато є прихильників цієї позиції, що, мовляв, досить воювати, а є і навпаки опонентів, тому що багато людей думають, що з ворогом неможливо товаришувати, тому що сам ворог не хоче миру, і тому все це дурниця, так, у миротворення. От ви вже скільки, майже 5 років є капеланом, і нещодавно були, знову ж таки, в сірій зоні, і знаєте, реальний стан речей, по тому духу, що зараз там ширяє, ми наблизилися до миру чи віддалилися?
Слово умиротворення, мені видається, це брехня. Нема ніякого умиротворення. Це є присипання, приспати чуйність. Те, що я зустрів на цих територіях, те, що я чув від людей, які раніше чекали, о, прийде другий, буде мир, тому що цей заробляє, вони заробляють, вони організували і так далі. Вони зараз розчаровані, ці люди. Вони сказали, ми чекали, але являється, ні, треба готуватися до того, що буде. Тобто є таке величезне знеохочення. Натомість, щодо ситуації в нашій країні, мені не подобаються тенденції. Ну, взагалі, потрібно про такі речі дуже небезпечно говорити, тому що в першу чергу потрібно розуміти, хто ворог. І потрібно назвати чітко, хто ворог. І потрібно назвати чітко, як це розпочалося. Хто зайшов на території, з ким домовляє. Тобто є конкретно, хто агресор. І це не є секрет, що агресором є команда під проводом Путіна, да, президента Російської Федерації. Це перше потрібно зазначити. Друге, війна, яка є, вона всплиснула як не так випадково, давно це вже все приготовлювалося, весь час, і воно було і є. Хто їздив на Крим, то також міг тоді побачити, як це все відбувалося. Весь час йшла політика, тиха політика для того, щоб заволодіти країною різними способами. Потім, коли не вийшло, була, тобто розпочався збройний конфлікт, прийшли, забрали Крим. Далі зайшли на територію, зайшли аж до Слов'янська. Їх звідти трохи прогнали. Сьогодні зброя, яка постачається з Росії туди, ну це ж не шахтарі. Минулої зими приїхало дуже багато снайперів, курсантів, які стріляли по наших військових на лінії розмежування. Вони були з Росії. Ну, я думаю, якщо хтось говорить, що це все місцеві, ну, навіщо обманювати? Ну, це ж брехня. Є чітко, ясно, відомі організатори, і це потрібно назвати. Знаю з особистих свідчень і розмов людей, коли ми були в Гранітному, що прилітали звідти нерозірвані міни з написом «Чим мог, тим помог». Тобто до 70 чоловік, мужиків, воює на тамтій стороні. Як вони попали? Вони були обдурені пропагандою, що йдуть фашисти, бандери нас тут вбивати. Ну, знаєте, коли вбивають в голову таку інформацію, що фашисти, бандери йдуть вбивати, то натурально родиться, да, та ні, то треба захищати. І коли вони пішли туди, а вже возврату немає, на них є компромат, ти тримав зброю в руках. Були також такі випадки, мені розказував один чоловік, що його знайомі просто вистрілили собі в голову, тому що його дружина залишилася на нашій території, вона народила дитину, і він просив її, щоб, ну, хоча б якось дала, щоб почути голос дитини. Вона відмовила, що ні. Він в той час охороняв бійців, не бійців, а людей, яких схилили до того, щоб вони копали окопи. він почав з ними відійшов на сторону, говорив, вона відмовила, він постояв, відійшов в сторону, застрілилися собі в голову. Тобто трагедія цих людей, які були обдурені, але вони як війшли на ту сторону, спочатку їх заставили там копати окопи, потім спровокували напад, і їм дали в руки зброю, і все, вони стали моментально злочинцями. І скільки таких ситуацій? Тому багато людей там заручників цілої ситуації, але керуючі, це не є самі шахтарі, тому що ми бачимо, хто приїжджає, хто виїжджає, хто говорить, Жириновського тільки послухати, Путіна послухати. Путін же ж теж говорив на початку, що там нема наших солдат в Криму, а потім каже, да, це не, і так далі. Я не бачу сенсу розмовляти, чи не стільки розмовляти, стільки довіряти Росії, не як людей, тому що люди там також терплять, там немає свободи, ми бачимо, розстрілюють, вбивають, ми бачимо, що робиться на мітингах. Але коли в когось така є наївність, що з ними можна договоритися, то програє. Чому? Тому що історія показує, і сама ментальність, і самий підхід показує, що якщо вони не стріляють, то значить їм вигідно. Якщо вони йдуть на якісь поступки, значить їм це вигідно. Но в них мета дуже далека. І вони вміють чекати, вони вміють прогнозувати, вони є постійні. Вони розраховують план на 10, 15, 20 років. Вони не живуть від виборів до виборів, бо там виборів немає. Це в нас живуть виборами і граються людьми. Там досить серйозна, потужна психологічна школа, там досить потужні спеціалісти, дуже класно все продумують, дуже класно все зорганізовують. Сильна в них сітка розвідки і так далі. Дуже багато в них шпіонів кругом, і в нас, в Україні, і на Заході, і так і кругом. Просто потрібно розуміти, з ким ми маємо справу. І вони зовсім не мають наміру там якогось, щоб ми жили в мирі. Це і присипання, але використання прагнення людей, використання цієї втоми, це відбувається, бо всі втомилися від війни, всі втомилися, і переселенці, котрі чекають, і військові, і все, всі втомилися від цього. Але проблема в чому? Що не має бути умиротворення, але має бути будування захисту. Ми повинні вибудувати захист. В першу чергу свідомість, що ми країна, що ми народ, що маємо бути вільними. Вільними для чого? Щоб ми могли розвиватися, щоб ми могли будувати себе, будувати свої сім'ї, будувати суспільство. Ми маємо бути вільними, ми не маємо бути рабами. Це в першу чергу. І церква про це говорить, і Христос нас закликає також до вільності в розумінні Божому. Також потрібно, щоб була армія сильна, щоб були військові спеціалісти. Те, що я бачу сьогодні, не дуже добра тенденція йде по відношенню до військових, по відношенню до ветеранів, по відношенню до волонтерів, до тих, хто присвятив. Я не бачу якоїсь доброї тенденції до військових, які пережили величезні травми, якось, щоб для них була психотерапія. Я не бачу, щоб по телебаченню розказували, як поводитися з військовими, які вони повернулися, що вони переживають, щоб по радіо більша така інформація, щоб дітей вчили в школі, що відбувається з військовими, що може бути статом, коли повертати. Тобто ніхто про це не говорить. Ми живемо ніби як той Титанік, який тонить, якась частина людей про це знає, але ще решта нічого не може зрозуміти, ще танцюють. Да? І ми не можемо робити з нашої країни Титанік і говорити, що все нормально, що все хорошо. Величезна є загроза. І коли наступний момент, ті, котрі розуміють, якось бачать, починається конфлікт між тими, котрі хочуть миру. Ми всі хочемо миру, тільки мир не є щось таким легким впало з неба. Мир – це є наслідок. Це є вже наслідок, це не є щось, хто може подарувати. І результат такий наступний, який добилася Росія, це те, що суспільство є поділене. Навішані ярлики. Якщо ти не погоджуєшся з президентом, то ти порохобот. Тобто нема різниці, є тільки Порошенко і Зеленський, все, більше немає нікого. Тобто дуже чіткі такі поділи йдуть, ярлики, зеленобот, порохобот, там ще якісь бандерівці і так далі. Ярлики, вони що роблять? Вони забирають, розмивають особистість, а дають групу, тобто вже туди навіть не дивишся. Тому йде дуже серйозна праця, дуже така послідовна, і я це бачу, я за це дуже сильно переживаю, але якось входити в дискусію зараз навіть не бачу сенсу, тому що
так, абсолютно.
Настільки є загнана, піднята, знаєте, емоційна вся складова, що аж. Звичайно, я хочу, щоб був мир, але ну, не від нас, тобто не в нас ключ від цього миру, тому що ну, ми всі розуміємо, що відбувається.
Отже, єпископ, подивіться, ще одна проблема, яка також на ваші плечі, як очільника Харківсько-Запорізької дієцезії, впаде буквально, це проблема грядущої амністії, так, яку вже неодноразово анонсував і президент, і парламент, як цю амністію проводити, і без амністії начебто взагалі миру не може бути. Цього вимагає і Путін також, і хочуть якраз ще до другої зустрічі глав Франції, Німеччини, Росії та України якось цю амністію вже ввести під тіло українського чинного законодавства, щоб і вибори провести, ну і наблизити ось цей омріяний мир. Скажіть, будь ласка, ви бачите з християнської точки зору, як би ця амністія могла б відбуватися на християнських засадах, тобто справедливих?
Знаєте, коли я говорю як єпископ, я не говорю чи як священик, чи як християнин на цю тему. Я маю говорити те, що каже Господь. І я буду говорити так, як каже Господь. Я йду з Його Словом. І незалежно від того, де я буду і де я був, я говорю так, як каже Господь. А в Святому Письмі є дуже сказано. Дуже просто. Покається твій брат. Прости йому. Да. Согрішить брат проти тебе. Покається, то покається. Прости йому. Якщо він осознає, що він зробив, і він за це жалкує, і він це перепрошує, то він сам заслуговує на прощення. Є ще законодавство України, є певні правила. Я не є президентом, і мені важко говорити від його, ну, з його місця, тому що є дуже багато різних нюансів. Але прощення має бути. Чи це легко простити? Нелегко прощати. Але після прощення наступає мир, справжній мир. Але має бути покаяння. Це в першу чергу. Якщо це інструмент для того, щоб залишилися, а потім чи не буде на це компромат. Ну, я думаю, що цим повинні зайнятися відповідні служби і допомогти тим людям, які попали в таку ситуацію, як я раніше говорив, що просто-напросто ну, попав, допомогти їм з цього вийти. Я думаю, що Бог допоможе, щоб знайти силу пробачення, тому що без пробачення не буде нічого. Без пробачення мир неможливий. Але пробачення є неможливе без покаяння. А покаяння не є можливе без усвідомлення того, що зробилося, тобто без правди. Потрібно все назвати так, як є. Спочатку правда, потім покаяння, шкодую, потім перепрошення, потім прощення, а тоді аж наступає мир. Просто прощення ніколи миру не принесло. Ані добра тим, хто тіпа просив, ані тим, хто тіпа прощав. Тобто все має свій порядок. Ну, подивіться, коли на хресті помирав Ісус Христос, той розбійник. Було два розбійника. І той розбійник, що сказав той, котрий розкаявся? Ми гідні нашого покарання. І тоді ми терпимо заслужено. І тоді звертається, каже, Господи, прости мені. Згадай мене, отак, згадай мене, коли прийдеш в своє царство. І Ісус Христос йому просто відповів, сьогодні будеш зі мною в раю. Але це має бути послідовність, має бути цей порядок. Це для їхнього ж добра.
Дякую за таку вичерпну відповідь. Нунці Клаудіо Гуджероті, коли озвучував вашу номінацію, казав, що Харківсько-Запорізькій дієцезії потрібен сильний єпископ. В чому найперше потрібна сила в вашій дієцезії, на вашу думку?
Я задумувався над цим питанням, тому що мені вже кілька разів задавали. Мені дуже важко відповісти на це питання, тому що я не знаю. Але те, що мені архієпископ Клаудіо Гуджероті сказав, що залишайся собою і проповідуй слово, неси Божу любов і дай цю любов відчути ближнім, щоб церква через тебе досвідчила, щоб через церкву Україна там досвідчувала Божої любові і Божого миру. Я не знаю, в чому саме, але я буду старатися триматися Бога, тому що бути собою – це означає триматися міцно, триматися Господа, тому що Він дає нормальність, Він наповнює, дає можливість розгорнутися мені як особі, яку Він сотворив. Він задав. Знаєте, є такі, може таке порівняння буде примітивне, але якщо є надувна лодка, то щоб побачити всі її можливості, то потрібно її просто надути. Складена, вона не така. І ось потрібно дозволити себе наповнити Духом Святим, дозволити себе наповнити ним. А він повідкриває такі ще контури, такі дари, котрі навіть я і не знаю. Тому що він мене сотворив і він мене дуже добре знає. І моїм завданням бути коло нього, щоб він мене розгорнув. А як він це зробить і коли, він знає в свій час.
Ви говорили, що життя без Бога вам не потрібне. Що для вас життя з Богом?
Не тільки життя, існування навіть.
Угу.
Існування без Бога і життя без Бога, воно не має жодного сенсу.
Угу.
Тому що Бог є душею людської душі. Він насичує собою, дає сенс і дає велику радість, і дає велике щастя. Повнота щастя тільки в Бозі. Цього не можна передати словами, ані якісь зробити порівняння. Це кожен зрозуміє і відчує той, хто відкривається на Господа. А він запрошує кожну людину. Я не уявляю собі свого існування, свого життя без Бога. Мені стає страшно, якщо я його втратив. А він є дуже добрий, він є дуже люблячий, він є захоплюючий, і можна це продовжувати, але розумію, скільки б я не говорив, то все буде тільки зубоження того, хто є насправді Бог.
А жити з Богом – це як?
Жити з Богом – це бути з ним.
Ось так просто.
Це дуже просто.
Зовсім
немає ніякої складності. Це бути з ним, це про нього пам'ятати. Любов проявляється в тому, що маю час, пам'ятаєш, до нього звертатися. Він, розумієте, потрібно дати згоду, а він наставить, як той будильник, твоє серце, яке саме буде до нього звертатися. Він буде сам торкатися, він сам буде вести, він все сам зорганізує. Тільки просто потрібно бути готовим і хотіти, і казати: Господи, постав мене де хочеш, і поступай зі мною свободно во всьому. Це має бути прагнення. І про це просити. А він це все далі зорганізує.
Перед бліцом, отже, бліц – це такі коротенькі питання і ваші коротенькі відповіді, ще одне трошечки більш розлоге. Питання, які якості єпископів Римо-католицької церкви в Україні вам подобаються? Хто з єпископів, на вашу думку, має особливий тонкий підхід до священників?
Це питання таке, ну, для мене ніколи навіть над цим не думав. Але перше, може так я скажу, що мені імпонує, це перше, правда. Тобто це називається своїм ім'ям. Без жодної політики, без жодної якоїсь такої прихованості. Просто відверто і прямо. Наступне – це простота, доступність, коли можна, звичайно, спокійно поспілкуватися, поговорити. Ну і, напевно, третє – це те, що це серце єпископа є тісно пов'язане з Богом, віруючий і відкритий на інших людей, на потреби інших.
А хто з єпископів має особливий підхід до священників з тих, що в Україні служать?
Я маю досвід єпископів моєї дієцезії, і єпископа Леона Дубравського, єпископа Радослава, єпископа Яна. Я маю досвід підходу їхній і відносно себе. Я дуже ціную і позитивно оцінюю.
Добре, я тоді... Інших, так.
Тому що я не знаю. Я над цим не задумувався. Я можу сказати те, що я відчув. Те, що я відчув і те, що я відбирав.
Добре, тоді отче єпископи Бліц. Готові?
Давайте.
Ким бути важче, єпископським суддею, економом чи єпископом?
Суддею.
Чому?
Тому що потрібно приймати рішення, від яких розумієш, що життя цих людей може змінитися в одну або в другу сторону.
Улюблена їжа?
Борщ.
Улюблене пиття?
Кава.
Як любите розслаблятись?
Десь вийти на природу.
Скільки разів на день молитесь?
Брев'яри, який зобов'язує, але так насправді дуже часто, але це дуже коротесенькі такі звернення до Господа.
Улюблена книга, окрім Біблії?
Улюблена книга, окрім Біблії, це Ісуса з Назарету, Бенедикта XVI.
Улюблений фільм?
Пасія.
А музичний твір?
Бах.
Бах. Весь Бах чи якийсь один, якась одна овертюра чи прелюдія?
Весь. Мені подобається його.
Найважчий день в житті?
Найважчий день в житті? Якось так не пригадую, але це була втрата наймолодшого брата, коли помер.
А коли востаннє плакав?
Вчора.
А чому?
Зворушився просто. Спілкування.
Це секрет, да? Чому саме?
Великої Божої благодаті, що він мені стільки дає, а я недостойний. Просто захоплився його великою любов'ю.
А коли востаннє щиро сміявся від душі?
Сьогодні.
Чому?
Так якось склалося. Розмовляли, говорили.
Найщасливіший день в житті?
Момент свячень священницьких.
А три особи, які найбільше на вас справили враження після батьків?
Три особи?
Так, єпископ, з якими Станіслав... пересікаю? Так.
Це єпископ Станіслав Широкородюк.
Так.
Далі, хто був? Дуже багато було людей, тому що дуже-дуже багато. Напевно, це є мої близькі, брати-сестри, також єпископи моєї дієцезії. Дуже вони мене прийняли, ми поспілкувалися, порозмовляли. прийняли. Я не очікував такої теплоти навіть. Ну, вони завжди позитивно, але...
Миттєвість, так, миттєвість, в якій я найближче відчув Ісуса Христа.
Миттєвість святого причастя. Моменти приймання святого причастя, це є такі досить часті, а на початку ще в дитинстві, ще коли був міністрантом, коли я стояв на колінах перед пресвятими дарами, тоді відчув дуже величезне тепло його присутність.
Найбільше чудо, свідком якого став?
Найбільше чудо – це навернення людини.
Це якоїсь рідної людини, близької, так?
Це час оази.
Угу. А який ваш девіз по життю?
Девіз по життю, він трошки міняється весь час, але початок – це «Ісусе, ти знаєш, що я тебе люблю». Зараз буде Бог є любов'ю.
На гербі, так.
Але, так, але моїм якби таким, що десь в глибині воно зроджується, це просто-напросто Господи провадь.
Найбільше розчарування в житті?
Найбільше розчарування це... тоді, коли втрачений час на те, на що не приносить, не принесло правильних очікувань.
А чи можете накричати на людину?
Це дуже сильно треба постаратися, але якщо навіть накричу, то потім мені дуже шкода цієї людини.
І останнє, як би ви сам себе охарактеризували одним реченням?
Людина.
Навіть одним словом. Що ж, я дуже вдячний вам за це годинне інтерв'ю. Я сподіваюся, що не дивлячись на ваш час, дуже, скажімо так, добрий, раціонально поділений, ви будете знаходити для Радіо Марія інколи ось цю годинку для таких чудових інтерв'ю, як отця. Щира вам подяка і до нових зустрічей в ефірі та за його межами.
Щиро дякую. Хай Бог вам благословить.
З нами був єпископ-номінант, отець Павло Гончарук в ефірі програми «Архіпастир відповідає», ведучий Іваницький Сергій. Дякую вам щиро. Ще раз.
Дякую.